Hyvää keskipäivää. Tämä on luento 14, eli tämän kurssin viimeinen luento. Ja täältä, jos katsoo tätä viimeisen luvun ohjelmaa, niin me on päästy siihen asti, että me on saatu kaikki mahdolliset kompleksilukujen ominaisuudet haltuun. Ja sen jälkeen me on saatu toisen asteen yhtälölle ratkaisukaava ja kolmannen ja neljännen asteen yhtälölle ratkaisukaava, eli käytännössä ratkaisumenetelmä, jolla voi ratkaista minkä tahansa kolmannen asteen ja neljännen asteen yhtälön kaikki ratkaisut. Ja niin kuin viime luennon lopussa todettiin, niin sitä korkeamman asteen yhtälöillä ei ole yleistä ratkaisumenetelmää. Mutta sitten meillä on edelleen jäljellä se kysymys, että vaikka me ei löydetä niitä ratkaisuja, niin onko sellaiset olemassa? Koska me ei voida käyttää numeerisia menetelmiä, jos me ei tiedetä varmuudella, että se ratkaisu on olemassa, koska silloin siinä saattaa tapahtua jotain sellaista näennäistä suppenemista kohti ehkä jotain ratkaisua siinä numeerisessa menetelmässä, mutta jos sitä ratkaisua ei ole olemassa, niin se on täyttä puppua se numeerisen menetelmän käyttäminen. Eli me ehdottomasti tarvitaan kuitenkin se tieto, että löytyykö niitä ratkaisuja vai ei. Ja siihen kysymykseen vastaa tuo algebran peruslause ja sitten sen seuraus. Ja se on tämän luennon aihe. Ja sitten joko tämän luennon lopussa tai jos kaikki aika menee, niin mä vaan kerron tämän luennon heti perään jo vähän sen asiaa siitä ensi viikolla tulevasta tentistä. Eli siitäkin tulee sitten nauhoite tuonne nettiin. Mutta se on sitten heti tämän luennon lopussa kautta perässä. Okei. Lähdetään tutkimaan sitä algebran peruslausetta. Me tarvitaan pikkasen lisää käsitteitä. Aloitetaan siitä, että me tarvitaan jatkuvan funktion käsite. Ja nyt meillä on funktio on C:ltä C:lle, eli sille syötetään kompleksilukuja ja sen arvot on kompleksilukuja. Mutta tämä määritelmä on ihan sama kuin jos tämä, tai melkein sama kuin jos tämä olisi funktio R:ltä R:lle. Tästä tosiaan tietysti erikoistapauksena voi olla, ja niin kuin tullaan tänään käyttämään sellaista funktiota, jolle syötetään kompleksilukuja, mutta sen arvot on reaalilukuja. Mutta tietysti tämähän on täällä vain maalijoukko, eli se riittää, että se arvojoukko on osa joukkona tuolla. Eli tässä voisi lukea myös, että tai C:ltä R:lle. Mutta luonnollisesti toimii samalla tavalla, koska tuo R on C:n osajoukko. Eli funktio on jatkuva pisteessä Z, jos ja tämä on se tuttu epsilon-delta-määritelmä sieltä JMA ykköseltä. Eli aina kun me otetaan positiivinen reaaliluku epsilon, niin löytyy positiivinen reaaliluku delta. Eli tosiaan niin kuin me todettiin siellä reaalilukukappaleessa, niin nyt tämä merkintä viittaa siihen, että kyseessä on reaalilukujen vertailu. Eli ei tarvitse erikseen kirjoittaa, että epsilon ja delta on reaalilukuja. Ja se ehto on, näyttää ihan samalta. Eli se on, että kun me tarkastellaan jotain pistettä W, niin, ja verrataan sen funktion arvoa siinä tutkittavassa pisteessä Z ja siinä W-pisteessä, niin se arvojen erotuksen moduli, ja nyt koska nämä on tosiaan kompleksi arvoisia funktioita, niin nämä arvot täällä on kompleksilukuja, eli nämä kepit nyt ei ole itseisarvokepit, vaan moduulikepit. Mutta se on se ainoa ero tässä, eli tämä näyttää täsmälleen samalta. Eli tuo moduuli menee alle epsilonin, kunhan me otetaan se W-piste riittävän läheltä sitä zetaa. Eli, ja nyt tämä on taas, tämä ei ole erotuksen itseisarvo, vaan tuon erotuksen, joka on kompleksiluku, sen moduuli. Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä riittävän läheltä, kun me ajatellaan, että C:hän oli nyt reaalinen taso R2 varustettuna tietyllä pluslaskulla ja kertolaskulla, eli kunhan nämä kaksi kompleksilukua on siellä kompleksitasossa riittävän lähellä toisistaan, eli se moduuli kertoo siis tuon Z:n ja W:n erotuksen tai etäisyyden siellä kompleksitasossa. Eli tämä on ihan se tuttu määritelmä. Ainoa ero on nyt se, että nuo kepit tuolla on ne moduulikepit, eikä ne itseisarvokepit. Ja tietysti jos tämä sattuu olemaan tämmöinen reaaliarvoinen funktio, niin sitten tässä ei ole itse asiassa sitten mitään eroa. Ja sitten tuttuun tapaan funktiota kutsutaan yleisesti jatkuvaksi. ilman mitään lisäehtoja, jos se on jatkuva jokaisessa sen määrittelyjoukon pisteessä. Mä nyt otin vaan tämmöisen funktion C:ltä C:lle, mutta tämä voisi olla myöskin funktio C:n osajoukolta C:lle. Ja silloin tietysti se vastaava määritelmä jokaisessa määrittelyjoukkonsa pisteessä jatkuva, niin silloin funktiota kutsutaan jatkuvaksi. Okei. No me tarvitaan muutamia funktioita ja erityisesti sitä tietoa, että muutamat funktiot on jatkuvia. Me ei nyt lähdetä tekemään näitä todistuksia, mutta nämä on kutakuinkin samat mitä JMAssa, eli sillä tavalla ei lähdetä toistamaan. Ensinnäkin muutamia funktioita, jotka on jatkuvia, niin identtinen funktio. Eli tällainen funktio, joka kuvaa kompleksiluvun itsekseen. Siis kompleksiluvun kuva on se itse. Niin tämä funktio on jatkuva koko C:ssä. Ja sitten sama pätee, mikä pätee siellä reaalipuolella, niin aina jos sulla on kaksi jatkuvaa funktiota, niin niiden summafunktio on jatkuva, niiden tulofunktio on jatkuva ja lisäksi niistä muodostettu yhdistetty funktio on jatkuva. Eli jatkuvien funktioiden summat, tulot ja yhdistetyt funktiot on kaikki jatkuvia. Eli se jatkuvien funktioiden yhdistely tekee niistä tuloksistakin jatkuvia. No mitä me tullaan tässä tarvitsemaan, niin me käsitellään, tänään aiheena on polynomin nollakohdat, joten yllättäen me halutaan tutkia polynomifunktiota, niin jokainen polynomi, tuo ensimmäinenkin funktio oli polynomi, mutta jokainen kompleksikertoiminen polynomi on jatkuva. Eli kyseessä on P on C-kertoiminen polynomi. Mikä tahansa polynomi on jatkuva. Nämä on sellaisia asioita, jotka sitten todistetaan Rn-funktioille sitten joko vektorikalkuluksessa tai viimeistään vektorianalyysi ykkösessä. Mutta nyt me tarvitaan, muistatte koko ajan, että se C on siis R2 pluslaskulla ja kertolaskulla varustettuna, eli tämä on erikoistapauksia siitä Rn-tapauksesta. No vielä yksi tarvitaan. Tämä on tärkeä funktio, joka kuvaa kompleksiluvun sen kompleksiluvun moduuliksi. Eli fz on zetan moduuli. Tämä on jatkuva funktio. Ja nyt huomatkaa, että tämä on esimerkki sellaisesta reaaliarvoisesta funktiosta. Eli sille syötetään kompleksiluku zeta ja sieltä tulee sen funktion arvo on sen zetan moduuli. Ja moduuli oli aina ei-negatiivinen reaaliluku. Se moduulihan määriteltiin ei sillä tavalla, missä se nyt on se moduuli. Etsitään se täältä. Tässä on se määritelmä, eli me todettiin heti tässä määritelmässä, että se siitä tulee aina. Se on aina positiivisen reaaliluvun neliöjuuri, eli se on positiivinen tai nolla. Eli sillä tavalla asia ok. Eli tässä olisi esimerkki sellaisesta. Ja nyt kun todettiin, että yhdistetyt funktiot on jatkuvia, ja meillä on tuossa polynomi, ja meillä on tuossa tuo moduulifunktio, niin se funktio, mitä me tullaan käyttämään siinä algebran peruslauseen todistuksessa, on polynomin moduulifunktio. Eli toisin sanoen yhdistetty funktio, jossa sä syötät tuon moduulifunktion sisään sen polynomin. Eli noista yllä olevista kolmesta pampulasta seuraa, että tällainen funktio, joka kuvaa kompleksiluvun sen joksikin polynomiksi tai polynomin arvoksi ja ottaa sitä arvosta vielä moduulit, niin tämä on myöskin jatkuva. Ja tämä on se funktio, mitä me tullaan käyttämään siinä todistuksessa. Tarvitaan sitä tietoa, että se on jatkuva. Ja nyt tosiaan voi vielä huomata sen, että tämä on siis reaaliarvoinen funktio, koska nuo kaikki moduulit on reaalilukuja. Okei. No sitten me tarvitaan vielä yksi lause kautta lemma, jota me ei keretä todistamaan tässä kurssilla. Sen yksulotteinen tapaus on todistettu JMA ykkösellä, ja se moniulotteinen keissi tulee sitten siellä vektorikalkuluksessa kautta vektorianalyysi ykkösessä. En tiedä, onko sillä mitään hienoa nimeä, mä kutsun sitä kaksiulotteisiksi ääriarvolauseeksi. Eli kalkulus ykköseltä ja JMA ykköseltä on tuttu se lause, jota me kutsutaan Suomessa Weierstrassin lauseeksi, mutta jota ulkomaan ihmiset kutsuu vain ääriarvolauseeksi, joka sanoo, että jos sulla on suljetulla välillä määritelty jatkuva funktio, niin silloin sillä on minimi ja maksimi siellä välillä. Eli se saavuttaa pienimmän ja suurimman arvonsa. Ja tämä on siitä se kaksulotteinen versio. Eli meillä on jatkuva funktio, ja se on tutkitaan sitä C:n osajoukossa, joka on suljettu ja rajoitettu. Eli tämä vastaa sitten sitä yksulotteisen keissin sitä suljettua väliä. Nyt kaksulotteisessa me puhutaan sitten suljetusta ja rajoitetusta joukosta. Esimerkiksi suljettu kiekko. Kiekko, jossa on reunapisteet mukana, on suljettu ja rajoitettu. Ja tämä lause sanoo sitten saman tiedon, eli että jossakin sen joukon pisteessä se funktio saa suurimman arvonsa ja jossakin pisteessä se saa pienimmän arvonsa. Eli tämän voi kirjoittaa vielä muodossa, että kaikki ne sen funktion arvot tuolla joukossa A on jonkun suurimman arvon ja pienimmän arvon välissä, missä ne suurin ja pienin löytyy jostakin kohtaa sitä, niin kuin, vähän niin kuin sitä määrittelyjoukkoa A. Eli on olemassa nämä pisteet A pikku m ja A iso m siellä A:ssa niin, että ne kaikki funktion arvot jää sinne väliin. Näin. Ja nyt tässä on vaan sitten vielä yksi tavalla, jos ajattelee, että olisi suora laajennus, kaksiulotteinen versio, niin tässä on se ero, että meidän pitää puhua tässä reaaliarvoisesta funktiosta. Tässä koko lauseessa ei ole mitään järkeä, jos kyseessä olisi kompleksiarvoinen funktio, koska mehän ei onnistuttu määrittelemään hyvää järjestysrelaatiota kompleksiluvuille. Joten jos nämä olisi kompleksilukuja, nämä funktioarvot, niin mitä tämä edes tarkoittaisi, että se kompleksiluku on pienempää tai yhtä kuin joku toinen kompleksiluku. Eli nämä nimenomaan nämä on nyt kaikki tyypit on täällä reaalilukuja, ja tuo symboli tuossa välissä on se reaalilukujen järjestysrelaatio, se tuttu järjestysrelaatio. Eli tämä pitää nimenomaan rajoittua nyt tässä niihin funktioihin, joille syötetään kompleksilukuja ja joista pullahtaa ulos sitten reaalilukuja. Ja mihin me tarvitaan tätä lemmaa, niin juurikin tämän funktion tutkimiseen. Okei. Okay. Eli sillä tavalla tulos on tuttu ja ehkä tuntuu aika intuitiiviselta, että se varmaan pätee myöskin kahdessa ja kolmessa ulottuvuudessa, mutta tosiaan ei päästä tänään sitä todistamaan. Mä yritin vähän selata sitä vektorikalkulusprujua, sitä käytettiin siellä, mutta mä en ole ihan varma, voi olla, että se tulee se todistus oikeasti vasta siellä vektorianalyysi. Yksi kurssilla. Mutta tosiaan esitiedoiksi niin kuin reaaliluvuista ja kompleksiluvuista ei tarvitse tietää mitään muuta kuin kaikki se, mitä me on todistettu tässä. Eli koko analyysi pohjautuu siihen mitä me tällä kurssilla on niin kuin saatu osoitettua reaalilukujen ja kompleksilukujen ominaisuuksia. Eli tosiaan ääriarvolauseen tai Weierstrassin lauseen kaksulotteinen versio. Ja tosiaan miksi tämä on siis kaksulotteinen versio? C on R2 pluslaskulla ja kertolaskulla varustettuna. Ja siellä vektorianalyysissä tämä määritellään sitten, tai tämä todistetaan tämä lause sitten mille tahansa jatkuvalle funktiolle Rn:ltä R:lle. Mutta tämähän tietysti sisältyy siihen. Ja tosiaan, koska se moduuli oli määritelty euklidisena kaksulotteisena euklidisena normina, niin tässä on se vastaavuus myöskin sen moduulin ja sen normin välillä, mitä siinä todistuksessa sitten tarvitaan. Mutta tosiaan tuo pitää nyt ottaa annettuna, että sitä ei päästä tässä todistamaan. Okei. Lähdetään sitten katsomaan, mitä se algebran peruslause sanoo. Eli olkoon meillä kompleksikertoiminen polynomi P ja nyt ei vakiopolynomi, eli vähintään astetta 1 oleva polynomi. Ja sille pätee, että tämä algebran peruslause sanoo, että sillä polynomilla on nollakohta. Ei mitään muuta. Kuulostaa vaatimattomalta, mutta ei ole vaatimatonta. Eli löytyy kompleksiluku Z0 siten, että se on tuon polynomin nollakohta. Eli tämä lause itse asiassa sanoo vaan, että löytyy yksi nollakohta. Mutta jos tämän saa todistettua, niin tästä saa sitten hyvin helposti sen seurauksen käyttämällä tätä lausetta vaan sitten n kertaa, että n-asteisella polynomilla on n nollakohtaa. Eli me saadaan tuosta sitten ne kaikki nollakohdat. Eli me saadaan selville, että jos sulla on astetta 13 oleva polynomiyhtälö, niin sä tiedät, että sillä on 13 ratkaisua, joista osa saattaa olla samoja. Eli pitää huomioida se, onko sillä moninkertaisia nollakohtia. Otetaan tähän vielä suomennos. Eli Z0 on P:n nollakohta. Okei. Nyt me lähdetään sitten sen monsteritodistuksen kimppuun. Ja mä ajattelen, että tehdään tämän pikkasen eri lailla kuin mitä on tähän mennessä tehty, koska tämä on niin pitkä tämä todistus, mutta myöskin toisaalta se siellä monisteessa on aika hyvin esitetty, tai se on niin kuin sillä tavalla mun mielestä ihan hyvä todistus, joskin ehkä vähän niukkasanainen joissakin kohdissa. Eli tehdään sillä tavalla, että kirjoitetaan ensin semmoinen niin kuin, vähän niin kuin plääni, eli kirjoitetaan niin kuin bullettilistana, että mikä se on se todistuksen pääidea, mitä ne on ne päävaiheet, mitä siinä todistuksessa tapahtuu, koska se todistus on niin pitkä, että sitä on vaikea seurata, jos ei ole sitä suunnitelmaa. Eli katsotaan ensin se suunnitelma, ja sitten katsotaan se todistus sillä tavalla, että mä oon laittanut ne todistuksen, tai siis tämä on suoraan sieltä monisteesta tämä teksti, ja käydään se tässä yhdessä läpi, ja sitten vaan tehdään lisäyksiä, tai mä teen tänne lisäyksiä ja kommentteja sellaisiin kohtiin, mitkä mun mielestä ei ole niin kuin kauhean selkeästi tai riittävän huolellisesti siellä monisteessa perusteltu. Eli ihan vaan kommentoidaan sitä monisteessa olevaa tekstiä tähän sitten perään. Mutta tehdään ensin se suunnitelma. Eli otetaan vaikka vihreä. Lähdetään katsomaan, että minkälaisia vaiheita siinä todistuksessa on. Ja tehdään tosiaan niin kuin mä tuossa jo sanoin, eli me halutaan tutkia polynomia P, mutta me voidaan yhtä hyvin, eli ihan ekana me otetaan tällainen funktio gz, joka on sen tutkittavan polynomin moduuli. Ja tässä on nyt se etu, että kun se alkuperäinen polynomifunktio on C:ltä C:lle, niin tämä G-funktio on C:ltä R:lle, koska se moduuli on aina reaaliluku. Ja nyt me päästään sitten hyödyntämään tästä äskeistä lemmaa myöskin. Ja miksi me voidaan tutkia niin kuin tätä? Niin tietysti jos tällä funktiolla on nollakohta, niin silloinhan jollakin Z-arvolla tuo funktion arvon moduuli on nolla. Ja me ollaan aiemmin jo osoitettu, että ainoastaan nollan moduuli on nolla. Eli jos me löydetään tälle g:lle nollakohta, niin se sama nollakohta on myöskin tuon alkuperäisen polynomin se p-nollakohta. Eli tutkitaan tällaista. Ja sitten me lähdetään etsimään tämän funktion pienintä arvoa. Mistä se löytyy? Ja sitten me tietysti toivotaan, että me saadaan osoitettua, että se pienin arvo on nolla. Mutta ensin etsitään sitä pienintä arvoa. Ja me jaetaan se tarkastelu kahteen osaan. Ne on merkattu siellä todistuksessa itse asiassa kirjaimilla ne palaset. Eli ensin me tutkitaan sen funktion arvoja silloin, kun me ollaan jonkun matkan päässä orikosta. Kaukana, ei välttämättä superkaukana, mutta joka tapauksessa jossakin niin kuin sen orikon lähiympäristön ulkopuolella. Ja me ekana osoitetaan, että sen funktion arvot kaikkialla siellä niin kuin kaukana orikosta on suurempaa kuin sen funktion arvon ollessa. Eli aina kun ollaan kaukana orikosta, eli aina kun se tutkittavan kompleksiluvun moduuli on vähintään joku positiivinen luku. Se voi nyt olla, että on tosi pienikin tuo R, mutta joka tapauksessa ei tutkita nyt sitä nollan lähiympäristöä, vaan tutkitaan ensin se kaikki muu alue. Eli osoitetaan ensin, että kaikki funktioarvot on suurempaa kuin funktioarvo nollassa. Sitten me tutkitaan se nollan ympäristö. Eli tietysti tämän vastakohta, kun me on tutkittu nyt kaikki, joille moduuli on suurempaa kuin R, niin nyt me tietysti tutkitaan lukuja, joiden moduuli on korkeintaan R. Ja moduulihan oli etäisyys orikosta, eli itse asiassa me nyt tutkitaan suljettua orikokeskeistä kiekkoa. Eli nämä tulee nämä kaikki vaiheet sitten tarkemmin tuolla, mutta tämä on se suunnitelma. Me tutkitaan sitä suljettua orikokeskistä R-säteistä kiekkoa. Tuo viiva tarkoittaa, että se on suljettu kiekko. Ja me onnistutaan osoittamaan, että siellä kiekossa sillä funktiolla on pienin arvo. Ja se löytyy jostakin pisteestä Z. Se on ihan sama, mikä se piste on, mutta kunhan se löytyy. Eli sen funktion kaikki arvot on suurempaa tai yhtä kuin se arvo jossakin tietyssä pisteessä, missä tuo on nyt löydetty sieltä kiekosta tuo piste. Ja nämä kaksi tietoa, kun yhdistetään, tässä on vielä pieni välivaihe välissä, mutta nämä kaksi tietoa, kun yhdistetään, niin itse asiassa tuossa Z0:ssa on se koko funktion pienin arvo. Eli yhdistetään se tieto, mitä tapahtuu kaukana orikosta ja mitä tapahtuu lähellä orikoa. Ja saadaan selville, että sillä funktiolla G on pienin arvo nyt sillä koko C. Tämä ei ole vain pienin arvo sillä kiekossa, vaan koko kompleksitasossa. No niin, seuraava vaihe on sitten. Tai se, oikeastaan se toinen osa. Nyt kun me tiedetään, että sillä funktiolla on pienin arvo, niin me osoitetaan, että se pienin arvo on nolla. Ja se on ehkä se kinkkisempi vaihe, siinä on pari teknistä yksityiskohtaa. Se tehdään antiteesin avulla. Eli tehdään antiteesi, että se funktion arvo olisi jotain muuta kuin nolla, jolloin se itse asiassa on siis aidosti positiivinen reaaliluku, koska tämä oli reaaliarvoinen polynomi. Ja sitten tästä seuraa, että löytyy joku kompleksiluku, joku kohta, jossa se saisi pienemmän arvon. Pienemmän arvon kuin tuossa Z0:ssa. Mikä on tietysti ristiriita, koska se Z0:n arvo piti olla se pienin arvo. Tämä on se suunnitelma. Ja tämä on jaettu tämä tarkastelu kahteen osaan, jotka on siellä monisteessa C ja D. Ja me käsitellään ensin erikseen tilanne, jossa se polynomio on astetta 2 ja sitten kaikki muut. Ja sitä astetta 2 ei tarvitsisi tarkastella erikseen, jos ei halua. Mutta se on jotenkin paljon helpompi käsittää se IDIS siinä N on 2 tapauksessa, niin se on ihan mukava käsitellä ensin. Ensin niin saa niin kuin paremman hajun siitä, että mikä se suunnitelma on. Ja siinä sitä sitten ollaan. Me saatiin osoitettua, että tuon G-funktion arvo Z0:ssa on nolla. Eli me saatiin osoitettua, että tuon tutkittavan funktion, joka oli siis sen alkuperäisen polynomin arvon moduuli, se on nolla ja Tässä on siis kompleksiluku, jonka moduuli on nolla. No, ainoa kompleksiluku, jonka moduuli on nolla, on nolla. Eli tästä seuraa sitten, että myöskin sen alkuperäisen polynomin arvo z0 on nolla. Ja tämä päättää sen todistuksen. Okei, tämä on se suunnitelma ja lähdetään nyt sitten toteuttamaan. Tässä näkyy ne kaikki vaiheet. Lähdetään sitten katsomaan sitä todistusta ja sitten kommentoidaan sitä aina tarvittaessa. Laitetaan sivua myös. Okei. Todistus alkaa. Otetaan se polynomi. Otetaan tältä käpälä. Otetaan se polynomi P ja nimetään sen kertoimet jotenkin, niin että me voidaan käsitellä sitä. Eli se on nyt astetta n oleva polynomi. Muuttujana on kompleksiluku z ja kertoimet on kompleksilukuja. Ja lisäksi täällä on vielä sanottu, että se korkeimman asteen kerroin ei ole nolla, koska me nimenomaan haluttiin fiksata, että tämä olisi nyt astetta n. Niin se olisi tietysti pienempää astetta, jos tuo a n olisi nolla. Eli valitaan se niin, että se ei ole nolla. Ja nyt tässä tehdään sitten se merkintä, mistä äsken puhuttiin. Eli lähdetään tutkimaan tällaista funktiota gz, joka on siis ton pz moduulifunktio. Ja tästä nähdään suoraan, että g on siis reaaliarvoinen funktio. Ja lisäksi, niin kuin me todettiin täällä alussa, tässä, niin se on myöskin jatkuva funktio. Moduulifunktion ja polynomifunktion yhdistettynä funktiona. Se on myöskin jatkuva. Missä se nyt on tuolla? Se on jatkuva funktio. Nämä on tärkeitä tietoja. Tullaan tarvitsemaan molempia tästä. Sitten me lähdetään katsomaan sitä lauseketta. Ja täällä on nyt, koska me halutaan täällä itse asiassa laittaa nimittäjään z, niin täällä on nyt sitten katsottu, että okei, z ei saa olla nolla. Mutta mitä me yritettiin tässä tehdä, niin me itse asiassa yritetään verrata tätä gz-arvoa siihen g0:aan. Joten tietysti jos z on nolla, niin g0 on g0. Eli me voidaan hyvin rajoittua tutkimaan tilannetta, missä z on nollasta eroava. Ja sitten mitä tässä on tehty välissä, niin tuossa kohtaa me on käytetty tuota funktion lauseketta. Siellä on otettu siis ensin yhteiseksi tekijäksi tuo an, zn. Koko tuosta lausekkeesta, ekasta termistä jää ykkönen. Ja sitten muissa termeissä siellä ei ole sitä an eikä riittävästi zetoja, mutta se an tulee tietysti tuonne nimittäjään. Sitten, ja niitä zetoja sitten sopiva määrä sinne nimittäjään. Eli siinä on ensin tehty tuo yhteiseksi tekijäksi ottaminen ja sen jälkeen käytetty sitä tietoa, että kahden kompleksiluvun tulon moduuli on niiden moduulien tulo. Eli sä voit ottaa sen moduulin niistä tulontekijöistä erikseen. Eli tonne on saanut nuo kepit sitten väliin. Eli tuossa on käytetty sitä tietoa, että tulon moduuli on moduulien tulo. Tämä taitaa olla kotitehtävissä sitten. Tuossa tuon todistaminen. Eli otettu noin irti nuo termit keskenään. Nyt me lähdetään tutkimaan tuota jälkimmäistä termiä, joka on niistä termeistä se monimutkaisempi ja inottavampi. Noin. Ja me ensimmäisenä nyt alkaa tuo A-kohta. Eli nyt me yritetään osoittaa, että jos kurkataan vielä sitä meidän suunnitelmaa täältä, niin me yritetään osoittaa, että funktion arvo, kun me ollaan riittävän kaukana origosta, me voidaan valita tuo r niin kuin me halutaan, kun me ollaan riittävän kaukana origosta, ne kaikki funktion arvot on suurempaa kuin se funktion arvo nollassa. Ja ensimmäinen vaihe, mitä me lähdetään osoittamaan, on tällainen epäyhtälö. Ja me lähdetään osoittamaan, että tuo täällä lausekkeessa jälkimmäisenä oleva monimutkaisempi termi on vähintäänkin puolikas. me voidaan valita tuo R0 nyt haluamallamme tavalla, ja me tullaan valitsemaan se. Mutta tässä lähdetään nyt ekana sitten tutkimaan näitä termejä yksi kerrallaan. Aloittain tästä ekasta termistä. Tässä on ensin sitten käytetty taas tulon moduuli on moduulien tulo, eli sä voit ottaa irralleen tuon zetan moduulin tuolta. Ja sitten tässä on todettu, että tämä on pienempää kuin 1/2n, kunhan zetan moduuli on riittävän suuri. Eli mitä tässä kohtaa tapahtuu, niin tässä on otettu tämä epäyhtälö. Nyt huomatkaa, että siellä on 1/2n positiivinen reaaliluku ja vasemmalla puolella moduuleita, jotka on positiivisia reaalilukuja. Joten sä voit kertoa, niin kuin me on todistettu nyt, niin käyttää sitä epäyhtälösääntöä. Eli sä pystyt kertoa ne positiiviset luvut sinne toiselle puolelle ja epäyhtälömerkin suunta säilyy, koska sä kerroit positiivisella puolittain. Eli tässä on vaan kerrottu tämä Z-moduuli tolle puolelle ja 2n tuonne toiselle puolelle. Eli kunhan Z-moduuli on vähintäänkin tämän verran, ja tämähän tässä on nyt fiksattu reaaliluku. Eli totta kai sä voit valita, että otetaan zetoja niin kaukaa orikosta, että ne on vähintäänkin tämän. Tämä on siis positiivinen reaaliluku. Vähintäänkin tuon matkan päässä orikosta. Niin silloin tämä epäyhtälö täällä pätee. Ja me haluttaisiin tehdä sama päättely nyt jokaiselle noista n-stä termistä tuolla itseisarvomerkkien sisällä. Tässä on tehty ensin se päättely tuolle seuraavalle. Tämä on se toinen termi. Silloin taas otettu zetan moduuli tuolta irralleen tuolta tulosta. Ja sitten taas tehty arvio, että tämä on pienempää kuin 1/2n, kunhan tuo zetan moduuli toiseen, se on nyt se toinen potenssi, on vähintäänkin tällainen positiivinen reaaliluku. Eli kunhan se zetan moduuli toiseen on riittävän suuri, niin tämmöinen epäyhtälömerkki pätee. Ja sitten piste, piste, piste. Lasketaan vaikka tähän se viimeinen termi. Eli se viimeinen olisi sitten tuo A0 jaettuna AN Z-potenssi N:llä. Tulon moduuli on moduulien tulo, eli me otetaan tuolta ensin irralleen tuo Z-moduuli, potenssi N. Ja nyt tosiaan, koska voidaan käyttää sitä samaa tulon moduulisääntöä myöskin tuolle eksponentille, niin saadaan ne kaikki Z-modulit irti toisistaan sieltä samojen itseisarvomerkkien, moduulimerkkien sisältä. Ja tämä viimeinenkin termi on pienempää kuin 1/2n, kunhan nyt tuo Z-moduulipotenssi n, kerrotaan se taas toiselle puolelle ja 2n toiselle puolelle, on vähintään 2n kertaa tämä luku täällä. Eli tehdään tuo sama arvio kaikille niille termeille. Eli toisin sanoen, kunhan nuo zetan moduuli ja zetan moduuli toiseen ja niin edespäin on kaikki riittävän suuria lukuja, niin jokainen noista termistä yksinään on moduuliltaan alle 1/2. Okei. Just. Eteenpäin. Tuossa lukee ja niin edelleen, mutta sitä ei siinä tarvitse enää lukea. Eli siinä on ne kaikki n-kappaleet. Lisäksi, kun me verrataan, meillä on nyt täällä näitä ehtoja n-kappaletta, Z-moduuli pitää olla iso, Z-moduuli toiseen pitää olla iso ja niin edespäin, niin näille kyllä pätee kaikille tuolla noin tällainen suuruusjärjestys, kunhan se Z-moduuli on vähintään yksi. Eli mietit reaalilukuja, jos sulla on ykkönen tai ykköstä suurempi reaaliluku, niin se toiseen on suurempi. Ja se kolmanteen on vielä suurempi. Ja se neljänteen on vielä suurempi. Eli näille pätee tällainen suuruusjärjestys. Eli voit ajatella tässä vaikka, että sulla nyt se Z-moduuli on vaikka, se on vähintäänkin yksi, joten se on joku 1+r. Niin silloin tietysti Z-moduuli toiseen on 1+r toiseen, eli se on 1+2r+r toiseen, joka on siis zetan moduuli plus, otetaan tuolta, sieltä jää r+r toiseen, eli vähintäänkin zetan moduuli. Eli se varmasti koko aika kasvaa. Jos se sattuu olemaan tasan yksi, niin silloin se pysyy yhtä suurena, mutta kasvaa tai pysyy samana. Eli varmastikin potenssiin korotus. Tai voit ajatella myöskin eksponenttifunktiota, missä se kantaluku on toi zetan moduuli. Ihan reaalinen funktiohan siitä silloin tulee, reaaliluvun eksponenttifunktio. Niin jos se kantaluku on vähintäänkin, jos se kantaluku on yksi, niin on kaikki, se on vaakasuora. Jos se kantaluku on suurempaa kuin yksi, niin silloinhan se eksponenttifunktio kasvaa. Eli se kertoo just muun muassa tästä ilmiöstä. Potenssiin korotus kasvattaa sitä lopputulosta. Okei. No nyt me halutaan, että nämä kaikki ehdot on totta. Ensinnäkin tuo keltaisella alleviivattu kohta ja sitten kaikki nämä. Kaikki nämä N-kappaletta ehtoja tässä. Eli valitaan vaan Zetan moduuli niin suureksi, että kaikki toteutuu. Eli meillä oli näitä ehtoja Zetan moduulille ja Zetan moduulin neliölle ja niin edespäin, mutta koska jokainen Zetan moduulin potenssi on suurempaa kuin Zetan moduuli, niin jos nämä ehdot pätee Zetan moduulille, niin ne pätee myöskin niille potensseille. Eli sen takia me tehdään täällä nyt se valinta. Me valitaan, että Zetan moduuli on vähintäänkin suurin näistä ehdoista, näistä n-kappaletta ehtoja, mitä meillä täällä oli. Ja lisäksi se piti olla vähintäänkin yksi. Eli tuolla on tuo ykkönen, joten tuolla korjataan tuo asia. Ja sitten nuo muut ehdot, otetaan lisää värejä. Tuo tuossa on niin kuin yhdistettynä kaikki nämä ehdot täältä. Eli kun valitaan Zetan moduuli vähintäänkin noin suureksi, niin silloin kaikki nuo listatut ehdot on totta yhtä aikaa. Hyvä. Ja nyt sitten yhdistetään ne tiedot. Ja täällä sanotaan niinpä käänteisen kolmioepäyhtälön avulla. Ei ole välttämättä tuttua, että mitä on käänteinen kolmioepäyhtälö, joten katsotaan se tuossa. Laitetaan tuohon tähti. Eli me tarvitaan sitä kolmioepäyhtälön toista suuntaa tavallaan, tai sitä käänteistä suuntaa. Eli laitetaan tänne käänteinen kolmioepäyhtälö. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa tämmöistä ehtoa. Näin päin. Ja silloin kun kolmioepäyhtälö kirjoitetaan semmoisena niin kuin kaksoisepäyhtälönä, niin tämä ei ole siis kumpikaan niistä osista, vaan tämä on sitten tavallaan se kolmioepäyhtälö käännettynä toisinpäin. Tämä on suora seuraus kolmioepäyhtälöstä. Todistetaan se äkkiä tässä, niin ei tarvitse murehtia siitä enää. Otetaan A:n itseisarvo, tai itse asiassa nyt me puhutaan moduuleista, kun me osoitetaan tätä kompleksiluvuille. Tehdään plussaus, miinaus, miinustus, temppu, eli lisätään ja vähennetään sinne B. Ja sitten käytetään tavallista kolmioepäyhtälöä tähän, eli tästä tulee A minus B:n moduuli plus B:n moduuli. Ja nyt vaan siirrätte tuon B:n moduulin tuonne vasemmalle puolelle. Ja siinä se on se käänteinen kolmioepäyhtälö. Eli mä siirrän vähän, niin seuraava vaihe mahtuu. Mutta siinä oli todistus sille. Eli se on tosiaan suora seuraus siitä kolmioepäyhtälöstä. Ja se on tämä se varsinainen. Ja me tosiaan käytetään sitä jokaiseen noista termeistä. Eli käytetään sitä n kertaa niin, että me saadaan ne kaikki irti toisistaan. Eli me saadaan tuolta itseisarvomerkkien sisältä siirrettyä niin kuin ulos sitten tuon jokainen noista muista termeistä. Ja nythän me äsken osoitettiin, että kunhan nuo kaikki ehdot toteutuu, niin tämä lista näistä ehdoista täällä oli, että jokainen noista yksinään on pienempää kuin 1/2n. Ja nyt kun ne on täällä varustettuna miinusmerkeillä, niin ne on tietysti silloin kaikki suurempaa kuin miinus 1/2. Jokainen näistä. Joten me saadaan epäyhtälöarvio 1 miinus 1 per 2 n. Niitä on siellä n-kappaletta. 1 per 2 n kertaa n on puoli. Joten jäljelle jää 1 miinus puoli on puoli. Ja nyt tämä oli niinku, tavallaan se niinku, ruma osa tästä, tai se hirviömäinen osa on tämä Zetan valinta, että se Zetan moduuli pitää nyt olla niin suuri, että tollainen ehto pätee. Mutta meitä kiinnosti vaan, että on olemassa joku raja, että kun se moduuli on sitä suurempi, niin tämä ehto pätee. Eli tämä tarkka ehdon muotoilu ei kiinnosta meitä enää. Meitä kiinnosti vain, että tollainen ehto pystyttiin muodostamaan. Eli se R0 siinä väitteessä, niin se on justiinsa. Se on justiinsa tuo sinisellä alleviivattu. Me vaan nimetään se tuolla tavalla, niin tuo on se sininen. Okei, eli me yritettiin osoittaa, että se itseisarvolauseke on suurempaa kuin se moduulilauseke on suurempaa kuin puoli, kunhan ollaan jonkun matkan päässä origosta. Ja nyt se R0 valittiin tuolla tavalla, se oli se sininen, joten tämä väite on nyt todistettu, tämä A-kohta. Ja katsotaan täältä vielä siitä meidän suunnitelmasta, että mitä me yritettiin todistaa. No me itse asiassa ei yritetty todistaa, että se itseisarvolauseke on suurempaa kuin puoli, vaan meidän se koko A-kohta oli, että se itseisarvolauseke tai se moduulilauseke, sitä ehkä käytetään tässä apuna. Eli se A-ehto, mitä me yritetään osoittaa, on se, että se G-arvo on aina suurempaa kuin G-arvo nollassa, kun me ollaan kaukana origosta tai jonkun R:n päässä origosta. Mutta nyt meillä on itse asiassa melkein kokonaan se osoitettu, eli tässä tulee sitten loppuosa siitä. Loppuosa siitä otetaan tuolta noin. Joo, nyt mun mielestä toi on vähän hassussa kohtaa toi B, joten mä otan sen tosta vielä pois. Okei, merkitään nyt sitä G-arvoa nollassa isolla koolla. Ja nythän meillä oli se itseisarvolauseke, GZ oli yhtä kuin tämä tulo, missä tuossa puolikkaan paikalla oli vielä se itseisarvolauseke. Eli nyt me voidaan käyttää sitä äskeistä arviota. Tämä on siis GZ-arvo on suurempaa kuin tämä itseisarvolauseke kertaa puoli. Ja nyt sitten tämä K täällä on nyt se G0, niin me voidaan tästäkin ratkaista, koska G0 on vaan joku fiksattu luku. ANn moduuli on fiksattu luku. N ja puolikas on myöskin fiksattuja lukuja, ja nämä on kaikki positiivisia reaalilukuja. Joten me voidaan tästä epäyhtälöstä taas ratkaista, että kunhan tuo Zetan moduuli on vähintäänkin jotakin sopivaa, niin tämä epäyhtälömerkki pätee. Eli tuossa kohtaa voisi ehkä vielä vähän perustella tuossa. Me ratkaistaan tuosta se, mitä se zeta pitää olla. Eli me kerrotaan kakkonen tuonne toiselle puolelle, jaetaan tuo AN-moduuli tuonne toiselle puolelle, ja sitten otetaan se NS-juuri. Ja nämä on nyt positiivisia reaalilukuja, joten tämä on se reaalinen NS-juuri. Se on yksi käsitteenä. Ja koska koko aika operoidaan vain positiivisilla luvuilla, niin epäyhtälömerkki säilyy. Ja lisäksi tuossa kohtaa käytetään sitä tietoa, mikä todistettiin ihan viimeisenä siellä R-luvussa 5, oli se, että juurenotto säilyttää lukujen järjestyksen R:ssä. Eli meillä on ensin tämä yhtälö niin, että se NS-potenssi on täällä vasemmalla puolella vielä, ja sitten kun me ja siinä on se epäyhtälömerkki näin päin, ja sitten kun me otetaan puolittain siitä NS-juuri, niin se epäyhtälömerkki pysyy samoin päin. Eli toisin sanoen, kunhan Zetan moduuli on vähintäänkin tämä reaaliluku, niin silloin tuo epäyhtälömerkki on tuossa totta. Ja tämä ensimmäinen epäyhtälömerkki tässä on totta silloin, kun me ollaan sen R0 yläpuolella. Se oli just se, mitä me tehtiin äsken. joten kunhan se moduuli on suurempaa kuin molemmat noista luvuista, niin silloin, silloin gz on suurempaa kuin g0. Eli merkitään vaikka vihreällä. Me saatiin osoitettua siis se a-kohdan loppu, eli että gz:n arvo on suurempaa kuin g0, kunhan ollaan riittävän kaukana origosta. Ja nyt se r, mistä siellä puhuttiin, niin se on nyt tämä suurempi noista kahdesta luvusta. Eli merkitään tuolla r:llä tuota lukua tuossa. Tuo on se r. Okei, ja nyt mä ehkä tähän kohtaan laittaisin sen b. Eli nyt me on osoitettu, että kaukana origosta ne arvot on suurempia kuin g0. Ja nyt sitten pitää tutkia, mitä tapahtuu lähellä origoa. Mutta nyt on varmaan sopiva kohta pienelle tauolle. Pidetään tässä kohtaa tauko. Jatketaan tauon jälkeen sitten tänne B-osaan. Pidetään vaikka 6 minuuttia.